Ардақты радиотыңда ұшағайын, азаттықтың толқынында әлде бізден бірге болыңыздар. Бағдарламамызды енді тарқата отырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Астанада Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке сот үкімі шығып, жемқорлық айыбы бойынша ол 3 жылға түрме жазасына кесілді. 13 қарашада халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері Каспийский банкінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Үкімет бақ туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдағанымен, әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтынын айтып, мәлімдеме таратып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Бейсенбі күні Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылған. Сот Қазақстан темір жолы басшысының көлік жүргізушісі Есенгелі Оспановты ақтаған шешім шығарып отыр. Енді бұл жайында қосымша ақпараттарды Астанадағы сот отырысына қатысқан тілшіміз Бауыржан Шайхмет бізге телефон байланысына шығып хабарлайтын болады. Бауыржан?
Тыңдаймын.
Бауыржан Саламатсыз ба? Сонымен Бауыржан, сот отырысы жайында айтып берсеңіз, ол сот отырысы қалай өтті? Жалпы Күлекеевке 4 эпизод бойынша айыптар тағылған еді. Соның қайсысы бойынша ақталып отыр?
Енді ең басты жаңалығы бұл сот отырысындағы Жақсыбек Күлекеевке 4 эпизод бойынша айып тағылған. Оның ең басты негізгі 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша ол дәлел айғақта жеткіліксіз деген жүйемен ақталды. Сол жерде толығымен ақталды. Ал қалған 3 эпизод бойынша ол жалпы сол қосымша есептеген кезде 3 жылға бас бостандығынан айыру үкім шығарылды. Бірақ оның өзінде ол жаңа сол үкім Күлекеевтің өзі тұтқындалған уақыттан бастап есеп береді. Сонда жалпы есептегенде оған 2.5 жылдай бас бостандығынан айырылу кесіліп отыр.
Бауыржан, ал Күлекеев өзіне шығарылған үкімді қалай қабылдады? Күлекеевтің адвокаты сот үкімін апелляцияға береміз деп отыр ма?
Иә, Күлекеевтің өзіне жаңа журналистер сот отырысынан кейін жақындаған кезде ол кісі айтты, біз міндетті түрде апелляцияға береміз. Ал одан кейін тек сөйтіп қана қысқа қайырды. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің түсіндіруінше, олар жаңағы белгіленген тәртіп бойынша 10 күн ішінде апелляцияға береді. Және ол оның айтуынша жаңағы айғақтаушы, жаңа айыптаушы прокуратура тарабы оларды жаңа қалған эпизод бойынша кінәлі деп тапқан, олар әлі күнге дейін басындағы жариялағандай мойындамайды. Сондықтан міндетті түрде операцияға береміз деді.
Бауыржан, осы Жақсыбек Күлекеев соты 25 тамызда басталды. Содан бері бірнеше рет өтіп келеді. Ал судья Нұржан Жолдасбеков 13 қараша күні сот үкімі шығатынын жариялаған еді ғой. Осы бүгінгі сот, яғни осы бейсенбі бүгінгі сот әдеттегідей өтті ме?
Жоқ, әдеттегідей өткен жоқ. Өйткені алдында барлық тараптарға сот отырысы сағат күндізгі 12-де басталады деп хабарланған. Бірақ судья Нұржан Жолдасбеков тек қана 1:30 келді. Ол сол уақытқа дейін өзінің бөлмесінде отырды деп туысқандары бізге хабарлама берді. Күлекеевтің туысқандары одан кейін сотты үкімі 18 томнан тұратын жаңағы сотты судья Нұржан Жолдасбеков 4.5 сағаттан артық бойы оқыды. Оның ішінде оқып жатқан кезінде оның сөзін ешкім негізі бөлген жоқ. Тек қана бір рет соның сөзі бөлінді. Онда Күлекеевтің жаңағы 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша Күлекеевке тағылған айып бойынша дәлел айғақта жеткіліксіз дегенде туысқандарының барлығы қуанышын білдіріп айғала сала берді.
Жақсы, Бауыржан, сізге көп рахмет. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстанның экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес агенттігінің қызметкерлері биылғы жылы 1 сәуірде Қазақстан темір жолы компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті 100 000 ақш доллары көлемінде пара алды деген күдікпен ұстап қамауға алған болатын. Күлекеев Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті қызметіне 2007 жылдың 28 мамырында тағайындалған еді. Сонымен 25 тамызда басталған Астанадағы бұл Сарыарқа аудандық сотындағы Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтардың сотына сот процесіне міне нүкте қойылып отыр. Тергеу ісі бойынша Күлекеевке 100 000 доллар пара алды деген айып тағылған және автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан компанияның қызметкерлеріне жеке меншігіндегі үйді күзеттірген және темір жолға қажетті заттарды сатып алу үшін ұйымдастырылған тендерде туысқаны құрған жеке меншік компанияның жеңіске жеткендігі туралы заңсыз шешім шығартқан деген айыптар тағылып, мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов бұл Жақсыбек Күлекеевке Қылмыстық кодекстің 352 бабына сәйкес 10 жыл бас бостандығынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұраған еді. Міне енді қарашаның 13-дегі сотта Жақсыбек Күлекеевке 3 жыл түрме жазасы кесіліп отыр. Енді осыған байланысты Қазақстандағы саясаткерлер де осы сот процесін бақылап отырған азаматтар да өз пікірлерін айтуды жөн көріпті. Енді белгілі саясаткер Дос Көшімге сөз берейік.
Алғаш Күлекеев ұсталып, сот тергеу жүргізіп жатқан уақыттарда шындығында да енді оның 10 жылға кететін сияқты көрінген. Бүкіл газеттерге де барлық басқаларда ақпараттық бағытты солай ұстап, бір үлкен бір коррупционер ұстаған сияқты. Аяқ жағында шыл берілу деген менің ойымша тергеу орындарының, финполицияның халыққа, қоғамға айтқан сөздері сол Күлекеевтің қылмысқа қатысы барын дәлелдеуге тырысқандар менің ойымша өтірік болып шықты. Соған қараған уақыттарда бұның бәрі де бір саяси ойын есебінде ма, жоқ әлде біз министрлікке дейін деңгейде осылай коррупционерлерді ұстаймыз деген халыққа бір жасаған ойыны ма, дәл сондай маған бір әсер қалдырып отырды мынау берілген нәрсеге қараған уақыттарда, жаңағы жылға қараған уақытта, жазаға қараған уақытта. Демек бұған таққан үш айыптың үшеуі де толық жаңағы дәлелденбегеннің белгісі. Соттың өзі оған үш жыл беретін болса, сотта менің ойымша Күлекеевтің сол өзі соттағандардан моральдық шығын өтеуге сұрауы әбден дұрыс деп ойлаймын да мен, өйткені шындығында да бұны көрсетуі, бұны жаңағы бүкіл ақпарат құралдарында әбден жаңағы ең бір жаман адам сияқты көрсету, шындығында да мынау беріп отқан жазаменен салыстырған уақыттарда моральдық шығын одан да көп болу керек сияқты да. Бұл жағында біріншіден сот жүйесіне бұл үлкен плюс деп ойлаймын. Олар қаншама жаңағы жала жабылғанмен де біршама әділдікті көрсетті өздерінің сот жүйесі. Бұл соңғы уақыттарда анау шаңырақтың соттан кейінгі менің ойымша екінші рет жасалып отқан нәрсе. Ал жаңағы тергеушілер және осыны істі қозғаған мемлекет тарапынан дәл осы мәселеге байланысты ыңғай шығдай қалып келесе.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер соңғы сәтте түскен Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің 3 жылға бас бостандығынан айырылған үкіміне байланысты айтылған пікірді тыңдадыңыздар. Ол белгілі саясаткер Дос Көшімнің пікірі болды. Қымбатты ағайын, сонымен 70-ке жуық куәгердің барлығы Күлекеевтің заңға қайшы жұмыс істемегенін айтып, оның заңсыз әрекет етіп сыбайлас жемқорлық құрды деген айыптауларының бәрін жоққа шығарып, нақты айғақтары келтірмеген болатын. Енді міне Жақсыбек Күлекеев 3 жыл түрме жазасына кесіліп отыр. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Жақсыбек Күлекеевтің сотына, оның үкіміне қатысты пікірлеріңізді білдіремін десеңіз, азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Ол жерде форумда біздің азаттыққа өз пікірлеріңізді білдіріп, осы сот үкіміне байланысты өз ойларыңызды ортаға салуларыңызға болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Қаржы дағдарысының салдарын Қазақстан қоғамында алғаш сезінгендердің бір бөлігі борышкерлердің басын біріктірген халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы елдегі коммерциялық банктерге талаптарын табыс ету акциясын жалғастыруда. 13 қарашада Каспийский банкі акционерлік қоғамының алдына келген қозғалыс өкілдерін қабылдаған банк басшылығы несие алған борышкерлердің талабын ескеруге уәде берді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы жалғастырады.
Буган дейін Алматы қаласында 8 банкке талаппен барған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері бейсенбі күні Банк Каспийский акционерлік қоғамының бас кеңсесінің алдына жиналды. Олар елдегі дағдарысқа байланысты қаржы қиындығына тап болған банк борышкерлерінің кезінде осы банктен алған несиелерін қайтару мерзіміне уақытша үзіліс беруді сұрап келді. Әуелгіде банктің басшылығы осында жиналған 40 шақты қозғалыс мүшелерінен 8 адамға және борышкерлердің өтініші бойынша Азаттық радиосының тілшілеріне ғимараттың ішіне кіруге рұқсат етті. Бірақ банктың басқарма төрағасы Михаил Ламтадзе әңгімені тек қозғалыс өкілдерімен өткізуге ықылас білдіріп, оған баспасөздің қатысқанын қаламайтынын айтқан соң, азаттық тілшілері сыртқа шығуға мәжбүр болды.
Они мешают, я не люблю, когда просто я общаюсь. У меня там за спиной над головой микрофон и видео.
Жабық есіктің аржағында бір сағатқа жуық созылған кездесуден соң сыртта тұрған жұрттың алдына шыққан Ламтадзе Мырза борышкерлер проблемасына байланысты шешім қабылдарда халыққа баспана қалсын қозғалысының атынан айтылған өтінішті ескеруге уәде етті.
Посмотреть, какие альтернативы можно сделать, то мы тогда, что касается клиентов, стараемся что-то сделать.
Қозғалыс мүшелерінің банктен несие мерзіміне байланысты үзіліс беруді сұрағандағы негізгі үміті осы айдың басында Қазақстан үкіметінің қаулысымен құрылған стрестік активтер қорында болып отыр. Аталмыш қор толыққанды жұмысқа кіріскеннен кейін әлгі борышкер азаматтардың несие проблемасын жеңілдетуге мүмкіндік туады деп үміттенеді олар. Алайда 52 миллиард теңге бастапқы капиталмен толықтай мемлекет қаржысынан құрылатын стрестік активтер қорының жұмыс жүйесі әлі күнге дейін нақтыланбағанын айтады халыққа баспана қалсын қозғалысы жетекшісінің орынбасары Николай Комаров.
Создано финансовое учреждение, никто из государственных очень высоких чиновников не знает, как он будет работать.
Біз ол қордың қалай жұмыс істейтінін сұрап, қаржы министрлігіне де, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне де сауал жолдадық, бірақ олардан ешкім жауап бере алмады. Біз жолыққан банк жетекшілері де ол қордың жұмысы қалай жүргізілетінін білмейтіндерін алға тартты. Ал бүгінгі жиналған мына жұрт негізінен сол қорға үміт артып отыр, дейді Николай Комаров.
Не знают, как будет работать фонд, который, ну, собственно, на который единственная надежда у народа. Мы считаем, что это не очень хорошо. А если говорить прямо, то это очень плохо.
Халыққа баспана қалсын қозғалысы алдағы уақытта тағы да бірнеше банктерге борышкерлер проблемасына байланысты талаптарын табыс етпекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы елдегі коммерциялық банктерге талаптарын табыс ету акциясын одан әрі жалғастырып жатыр. 13 қарашада олар Каспийский банк акционерлік қоғамының басшылығымен кездесіп, борышкерлердің талабын осы банк басшылығына жеткізіп отыр. Банк басшылығы оларға көмектесуге уәде берген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Азия даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Пешеварда қарулы адамдар Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірді. НАТО қорғаныс министрлері Эстонияда бас қосып, Украинамен бейресми кеңесулер өткізуде. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарды дауысқа түсті, халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдағанымен, әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын айтып, мәлімдеме жасап отыр. Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері қаптап барады. Бейсенбі күні қаржы полициясы заңсыз жолмен әкелінген 25 миллион теңгенің ішімдік өнімдерін тәркілегенін айтып отыр. Азаттықты тыңдауға тырысыңыздар, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта өрбітсек. Өткен аптада америкалықтар жаңа президентін сайлады, сонда Конгресстің қос палатасына да демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынған болатын. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек, онымен өздеріңізді студияда әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет, Күләй. Қарашаның 4-інде америкалықтар жаңа президентін сайлаған кезде сайлаушылар талқысына біраз штаттарда заң жобаларына қатысты әртүрлі ұсыныстар салынған еді. Олардың барлығына тән бір ұқсастық, сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелердің пікірлерін аттап өтіп, сайлау арқылы өз үндерін тікелей білдіре алулары. Мысалы, Вашингтон штатының сайлаушылары өте ауыр халдегі сырқаттардың өз өтінішімен олардың өмірімен ертерек қоштасуына, дәрігерлердің көмектесуіне рұқсат ету заңын мақұлдасты. Дәл осындай заңды сәл ғана бұрын Орегон штаты сайлаушыларда қолдап шыққан болатын. Ал Колорадо мен оңтүстік Дакота штаттарының саяушылары түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасына қарсы шықсты. Сондай-ақ бірдей жыныстағы адамдардың үйленуіне тыйым салатын заңды Калифорния сайлаушылары қолдаған еді. Калифорниялық шерушілер бұл заңға өз қарсылықтарын білдірісті. Тұтастай алғанда ақш бойынша 4 штатта мұндай үйленулерге тыйым салатын заң қабылданып отыр. Сонымен сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелер шешімдерін қаперлеріне ілместен, сайлау арқылы нақты мәселе бойынша өзіндерін білдіре алғандары жақсы идея ма? Бұл сауалға жауап берген Като институты жанындағы өкілдік үкімет деп аталатын орталықтың басшысы Джон Самплстың пікірінше, мұндай үдерістің жақсы жақтары біршама. Азаттық радиосына берген сұхбатында Самплс мырза белгілі бір ұсыныстарды сайлаушылар талқысына салу осыдан бір ғасыр бұрын прогрессивті дәуір деп аталған кезеңде басталған болатын. Сол жылдары сайлаушылар өздері сайлаған депутаттардың әсіресе жергілікті штаттар деңгейінде өздеріне тапсырылған міндеттерді, аманаттарды тиісінше атқармай отырғандарына наразы еді, дейді Самплс мырза.
Legislatures sometimes can drift away from what
Заң шығарушылар кейде сайлаушылардың басым бөлігінің тілектерін орындаудан қашқақтап кететін. Көпшіліктің аманатына мүлдем жуыспайтын істерді атқарулары арқылы ол заң шығарушылар көп жағдайда жекелеген қызығушылықтар мен топтардың сойылын соғып кететін. Сондықтан сайлаушылардың нақты ұсыныс мәселелер бойынша дауыс беруі деген сөз өз міндетті істерін атқара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, сайлаушылардың басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Самплс мырза. Мұндай дауыс беру арқылы қабылданған ұсыныстар күші 1978 жылға дейін жергілікті штаттан тыс аймақтарға әсер етпеуші еді. Сол жылы Калифорния сайлаушылары жекеменшік мүлікке салынатын салық көлеміне қатаң шектеу қою үшін штат конституциясына өзгеріс енгізген болатын. Салық көлемін азайту сияқты оң ықпалы болғанымен, бұл енгізілген өзгерістің кері әсері де болмай қоймады. Атап айтқанда, қоғамдық мектептерге бұған дейін бөлініп келген қомақты қаржы да айтарлықтай қысқарып кеткен еді. Осыған қарамастан, Калифорнияда қабылданған бұл өзгеріс өзге де штаттарға әсер етіп, тұтас ел бойынша салықты азайту бағытындағы қозғалысқа бастама жасап берген болатын.
Рахмет сізге, Нұрлытай. Қымбат ағайын, сонымен өткен құрама штаттардағы өткен сайлауда жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен, яғни онда халық қандай заңдарға басым дауыс берген жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбат ағайын, оның ішінде түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасы да қарсы дауыстарға ие болған. Қымбат ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын Қазақстаннан түскен мына бір хабармен одан әрі жалғастырайық. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы мен заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт ажырата біле ме? Бұл жайындағы толығырақ хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеу ісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың акциздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз сынды да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің акциздерінің қаншалықты жалған емес екендігін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатын бір құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықып жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге кілең 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр, анықталады бәрі, қайда кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Бахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті, қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ, қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеуісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производится на этом заводе, у завода есть лицензии, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталады. Болады. Деді Оңғар Рахатұлы. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мәдина Мұраттың айтуына қарағанда, есептік бақылау маркасы арнайы өтінішпен беріледі екен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептік бақылау маркалары ұлттық банктің банкноттарды шығарат фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болсақ, онымен салық комитеті, басқа да құқық органдары күрес жүргізіп келеді. Деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабы мен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218 бабымен және салықтан жалтарған үшін 222 бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттықтың пікір мінберіне қатысып, микрофон кезегін алсаңыз болады. Ардақты ағайын, сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына да кіруді ұмытпаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалағанда azattiq.org. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсек, Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсап өлетіндер қатары өсіп, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы, сонымен қатар Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бауымғожа таныстырады.
Қазақстан темір жол